Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda ruhiy jang mavzusiga bag'ishlangan eshitirishlarimizdan yana biri. Hurmatli radiomiz muxlislari, bizga ma'lumki, ruhiy jang bu insonning ichida o'zining shaxsiy sog'ligini va o'z iymonini mustahkam saqlab turish uchun olib boradigan jangidir. Qaysidir mamlakatda yashaydigan bir birodarimiz 50 marotabadan ko'proq boshqa ayollar bilan jinsiy aloqada bo'lganligini va shunga qaramay hech bir bilan u turmush qurmaganligini aytib maqtangan ekan. U bundan tashqari shunday deb muqaddas kitobdagi yozilgan ba'zi oyatlarni o'ziga moslab aybini yashirganligini ham ko'rishimiz mumkin. Jumladan u Iso Masih biz masihiylarning hayoti hamma narsaga to'lib toshgan va hech narsaga muhtoj bo'lmagan holda bo'lishini istaydi. Hech narsaga muhtoj bo'lmaslik shaxsan menga boshqalar bilan jinsiy aloqa qilishni ham eslatadi deb aytgan edi. Azizlar, bu birodar kimga ishonyapti deb o'ylaysiz? Shuni aniq ayta olishimiz mumkinki, Xudoga emas. Ko'pincha ayrim birodarlar yoki opa-singillarimizdan shunday gaplarni eshitib qolamiz. Men bilaman, muqaddas kitob bo'yicha men iymonli kishi bilan turmush qurishim kerak, lekin men bir ajoyib kishi bilan tanishib qoldim. U shunday ajoyib insonki, biz aniq bir-birimizni sevamiz va bir-birimizga to'g'ri kelamiz. O'ylaymanki, vaqt o'tishi bilan Xudovan u kishida ham o'zining qutqarish rejasini amalga oshiradi. Azizlar, bu Xudovanning rejasida umuman bo'lmagan narsa. Agar biz yuqorida aytib o'tganimizdek yo'l tutib, o'z bilganimiz bo'yicha ish qilsak, Xudoga qarshi yurish qilgan bo'lamiz. Xudovanni aldashga harakat qilayotgan bo'lamiz. Bir oddiy misol keltirib o'tmoqchiman. Masalan, oddiy stul ustiga yuqorida aytib o'tganimizdek fikr yurituvchi birodarni chiqarib qo'ying va uni qo'lidan ushlab torting. Albatta, u yerga sakrab tushadi. Masihiycha hayot ham xuddi shunday. Agar iymonsiz kishi bilan turmush qursak, u iymonli kishini ham o'z domiga tortib ketishi mumkin. Endi misolimizni aksincha takrorlab ko'rish ham mumkin. Iymonli kishi stul ustida turib, yerdagi dunyoviy kishini stul ustiga tortib chiqarib olishi ancha mushkul. Balki kuchi yetar, lekin stul ustidan yerga tortib tushirish baribir osonroqdir. Aziz birodarlar, har narsada Xudovanddan donolik so'rang. O'z bilganingiz bo'yicha ish qilmang. Buning oqibati achinarli bo'lishi mumkin. Azizlar, maktublaringizni kutib qolamiz. Bizning elektron manzilimiz dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.